Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Bine ai venit cu mine la Acțiunea bate ficțiunea. De această dată vorbim despre ajutor, cum să cerem ajutor, de ce ar fi nevoie să cerem ajutor, cui să cerem ajutor. Trăim într-o lume care ne îndreaptă spre individualism, ne îndreaptă înspre self-help, ne îndreaptă înspre do-it-yourself. Există o grămadă de cărți care ne spun că putem să ne descurcăm singuri, să ne facem viața frumoasă singuri și cu toate acestea devenim din ce în ce mai egoiști, devenim din ce în ce mai singuri și acest lucru are un impact negativ asupra noastră. Alături de mine este Ioana Istratoaie, medic psihiatru, psihoterapeut și traumaterapeut creștin. Ioana, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Îmi doresc să te întreb așa de multe lucruri încât îți propun să intrăm direct în subiect. Mm-hmm. Pentru că ne ascultă mulți creștini și pentru că, la general, a cere ajutor și mai ales a cere ajutor psihologic sau psihiatric este destul de stigmatizat încă, ți-aș propune să vorbim puțin exact despre acest lucru. Tu știi că poate și în mediul tău există acest mit, nu te duci la psiholog, nu te duci la doctorul de nebuni. Hai să facem un pic de lumină. Mm-hmm. În calitate de creștin, oare creștinii au nevoie de ajutor în acest sens?
O să răspund predictiv, da, absolut. Și nu spun asta pentru că vrem să ne facem acum clienți, ci pentru că există o nevoie și de asta și acum au apărut atât de mulți în ultimii ani psihologi creștini și psihoterapeuți creștini care se ocupă atât de partea emoțională cât și spirituală a oamenilor. Și asta este un avantaj, este un lucru atât de bun pentru creștini că au la cine apela și să înțeleagă și pe partea de relația cu Dumnezeu. Dacă apar probleme, dacă își dau seama că, uite, trec printr-o criză de viață și gândurile, cum zice în psalmi, când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntru meu, mângherile tale, Doamne, îmi înviorează sufletul, zice psalmistul, dar de multe ori ajung oamenii cu atât de adânc preocupați, că ajung așa ca într-o spirală din asta în jos, să fie cu preocupați cu aceste gânduri negre și cu aceste îndoieli, încât să nu reușească să mai iasă singuri din această situație, din cauza, exact cum ai spus tu, singurătății, din cauza izolării. Dumnezeu nu ne-a creat în felul ăsta. Din păcate, societatea noastră ajunge tot mai mult să împingă oamenii spre izolare și singurătate și uneori chiar să normalizeze această singurătate. Și noi am fost creați pentru comuniune, pentru comunitate și singurătatea asta de multe ori ne mănâncă sufletul și, ce să spun, este un subiect vast. Încercăm acum să ne limităm la timpul dat și să spun că așa cum atunci când ai o problemă cu mașina și nu funcționează, te duci la un mecanic și acela ți-o repară și nu apelezi la florăreasă, ci la mecanic. În felul ăsta îți dai seama, uite, acea persoană mă poate ajuta, este din domeniu, la fel este și cu problemele de natură emoțională și psihică. Cauți pe cineva din domeniu. Clar, sunt crize și momente care pot să te ajute prietenii și comunitatea, dar până la un punct. Chiar și pastorul și consilierii din biserică sunt foarte valoroși, dar niște oameni înțelepți, dacă dai peste ei, vor spune, uite, credem că este peste putința noastră acum să te ajutăm și ai nevoie de un ajutor profesionist. Asta e fain dacă întâlnești astfel de oameni, dacă nu, eu încurajez oamenii de obicei să meargă primul lucru la consilieri și aceștia decid mai departe dacă ai nevoie de mai mult sau dacă au nevoie de o susținere unui psiholog clinician care să facă o testare în direct unui diagnostic sau dacă e nevoie chiar de un psihiatru care îți poate prescrie un tratament. Dar, atenție, nu, adică un psihiatru bun nu sare cu o medicație. Deci asta totdeauna spun tuturor, să nu vă fie frică, un psihiatru bun te ascultă și pune în balanță risc-beneficiu și nu sare să zică, hai, ia tratamentul ăsta numai ca să se scape din el sau pur și simplu pentru că, nu știu, unii oameni nu-și lasă timp să înțeleagă că omul a venit doar să-și descarce poate sufletul acea ședință și nu neapărat vrea o pastilă. Și de multe ori eu am încurajat, o parte sunt tratamentele naturiste care se găsesc și sunt foarte bune la noi în Austria, unde lucrez, este foarte încurajat mai întâi naturiste și apoi în următorul pas tratamente. Dar chiar vorbeam mai devreme, nu, că sunt oameni care ar profita atât de mult de un ajutor psihologic între, adică la terapeuții aceștia creștini, și acestea sunt de obicei depresiile, crizele suicidare și dependențele. Aceste trei categorii sunt foarte bine susținute de un psihoterapeut creștin în aceste cazuri. În celelalte cazuri, încă lumea, studiile încă nu arată o evidență foarte crescută care ar ajuta încurajarea credinței, pentru că de multe ori, cum ar fi psihoze, e nevoie de un tratament în primul rând și apoi discuțiile sau tulburări bipolare. Deci aici sunt alte nuanțe, dar în ceea ce privește depresii și dependențe, avem marele har că avem chiar și de partea noastră studiile făcute totuși de tot credincioși. Este Rafael Bonelli, care e un medic psihiatru creștin în Austria și a făcut studii internaționale și foarte bine cotate, și a spus că asta ajută terapia unde este încurajată credința.
Mă bucur că spui asta, pentru că, în general, această, pe lângă că ai o problemă, te mai simți și vinovat, da, pentru că nu ești suficient de credincios, astfel încât să îți rezolvi problema. Și atunci vine această vină prin care tu îți spui, dacă aș fi suficient de credincios, Dumnezeu m-ar vindeca, aș fi bine, uite-te la alții cum o duc, în loc să cerem ajutor. Mi-a plăcut tare mult că ai spus că noi suntem creați în comunitate. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și apropo de asta, și te rog, contrazice-mă sau adaugă tu, chiar citisem zilele trecute că dacă până acum psihologia s-a axat pe ideea asta de a te ajuta singur, cum să te dezvolți, cum să-ți construiești tu, cum să te construiești tu ca persoană, ultimele studii arată tocmai asta, că e nevoie în relații cu alții, pentru că s-a ajuns la concluzia că asta este ceea ce ne aduce satisfacție. Și ajungem, știi, tot la Biblie. Da. Studiile confirmă ce Biblia ne spune de 2000 de ani, și anume că Dumnezeu ne-a creat în comunitate și acest aproape ne devine cel mai aproape atunci când avem o problemă. Îți mulțumesc tare mult, Ioana, pentru că tu mi-ai preîntâmpinat următoarea întrebare, care era când să apelăm la ajutor specializat. Ai și spus câteva cazuri și mă bucur că ai făcut asta, pentru că văd mult o rușine. Țin minte că o persoană care mi-a scris la un moment dat, mi-a scris în numele altei persoane.
Am
o prietenă care, și atunci am realizat, wow, avem nevoie să vorbim despre aceste subiecte, avem nevoie să reiterăm, e ok să ceri ajutor, e ok să apelezi la ajutor. Te-aș întreba în continuare, hai să presupunem că avem o persoană care cere ajutor, vrea să ceară ajutor, este dispusă să ceară ajutor, dar până la urmă nu poți să stai în terapie toată viața, și atunci e nevoie să lucreze la propria persoană, să-și dezvolte așa numita putere a minții, sau cum îi spuneți voi, reziliență. Și te-aș întreba, în primul rând, ce este reziliența și cum ne poate ajuta?
Vreau să zic, înainte de asta mi-a venit acum o idee, că apropo de ce spuneai mai devreme cu psihologia care se axa pe mai întâi self-help și acum mai mult pe comunitate, am în două formările mele, au ca bază, spun, relațiile sunt vindecătoare. Și asta este ceea ce vedem în anumite multe cazuri de boli psihice sau probleme psihologice. Bisericile sănătoase reușesc să-i țină pe oamenii cu probleme, pe oamenii care ajung într-o criză. Deci asta înseamnă că, de fapt, cel mai important lucru e să ai o biserică sănătoasă, pentru că ei, comunitatea asta, cu relațiile lor, te vor putea vindeca. Problema e că nu există nici biserici perfecte, dar nici, nu știu, cred că este o problemă și la nivelul creștinismului din ziua de azi, că s-a ajuns acest individualism și în biserici. Și oamenii nu mai veghează unii asupra altora și zic, eu nu mă bag. Sau când se bagă prea mult. Și asta ar fi, dacă ar ajunge biserice să fie exact cum le descrie Hristos, Biblie, ar fi comunitățile vindecătoare.
Ce frumos sună, da. Comunități vindecătoare. Auzisem la un moment dat spital pentru cei răniți. Mi se pare că merge foarte bine cu expresia pe care tu ai spus-o.
Și, dar, apropo de reziliență și tema asta așa de frumoasă și dezbătută în sute de cărți, este o temă care apare la fiecare congres de psihiatrie. Nu e niciodată să nu avem noile studii despre reziliență, pentru că de ce ne interesează acest mental strength, adică putere mentală? Ne interesează pentru că asta este capacitatea omului de a-și reveni după un eveniment traumatizant, după un eveniment de stres înalt. Și aici cuprinde o grămadă de evenimente, pentru că până la urmă nu pot să le enumăr și să le definez care sunt, pentru că fiecare le trăim individual diferit. Și nu este neapărat un eveniment, de multe ori pot fi unul după altul. Cum știm foarte bine, sunt momente în care se înlănțuie încercările, practic, sau așa, evenimentele astea negative. Și atunci cumulul, adică toată această grămadă de stresori, ajung să depășească capacitatea unui om sau îl aduc la limita psihicului, la limita luptei lui de supraviețuire. Și reziliența este ceea ce unii oameni au, alții nu au, sau unii, de fapt, nu se poate împărți să zici unii oameni sunt rezilienți, alții nu, ci cel mai corect este să spui toți suntem rezilienți până la un punct. Toți avem un breaking point, avem un punct care ne termină, adică avem o limită și noi am făcut acea emisiune împreună mai de mult.
Apropo, da, pentru a afla mai multe, o discuție mult mai pe larg, vă invit să accesați pagina de Facebook Ariana Tuțac la videouri. Avem o oră întreagă despre reziliență. Aici doar pe scurt amintim în cadrul unui subiect mai larg. Voiam să te întreb, Ioana, apropo de exemple și totuși să întipărim în mințile ascultătorilor noștri un anumit exemplu. Uite, o discuție poate să fie traumatizantă?
Da, se poate să primești în acel moment. Deci contează totul de mediu și momentul în care se întâmplă lucrurile. Pentru că se poate să se întâmple ceva ce tu în 10 ani sau cu 10 ani în urmă ai fi gestionat foarte bine acel moment, dar tu se află într-un moment în care instabilitatea, să zicem, este în familie, este în comunitatea în care ești, este peste tot instabilitatea și mai vine în plus încă o discuție care te poate aduce la breaking point, acest moment în care te simți frânt și că nu mai poți. De obicei, în acest moment, este foarte greu să mai ceri ajutor. Ești atât de dărâmat încât ai nevoie de ceilalți din jurul tău să ceară ajutorul pentru tine și să te ajute să ajungi în punctul de a cere ajutor, de a accepta acest ajutor care ți se oferă. Dar această reziliență este ceva cu care ne naștem, este ceva care se dezvoltă în primii ani ai vieții.
Cât de important e ca în primii ani ai vieții să punem bazele rezilienței? Și acum poate nu mai vorbim despre noi, ci vorbim despre oamenii care au copii sau care vor avea copii sau poate chiar despre noi să înțelegem propria noastră reziliență, cât de mică sau mare este.
Deci, din formările mele am aflat asta și mai ales în traumaterapia creștină pe care am făcut-o la Nestle, am învățat că, și asta mi-a plăcut foarte mult, în toate cărțile pe care am citit și interacțiunea mea cu clienți și pacienți, primii ani de viață, primii 5 ani, 4-5 ani așa, sunt cruciali, sunt cei mai importanți în a dezvolta strategii de coping, de gestionare a stresului, strategii de gestionare a evenimentelor neplăcute în viață. Primii ani sunt cei în care noi experimentăm dacă părinții, dacă cei care ne îngrijesc, pot să fie părinții adoptivi, pot să fie bunici, persoana care primară, care te îngrijește, persoanele care în care tu ca și copil le ești încredințat pentru că nu poți să faci altceva, ești neajutorat, ai nevoie de adulți care să te ghideze. Dacă aceia te învață aceste lucruri, cum să le gestionezi și nu neapărat te învață spunându-ți-le, tu vezi la ei lucrurile astea și le preiei automat ca și copil. Adică de multe ori nu sunt vorbele, ci sunt acțiunile cele care vorbesc cel mai tare. Și în acești ani se pun bazele gestionării stresului. În acești ani copiii învață că pot avea încredere în oameni, în anumiți oameni, da? Că părinții mei răspund la nevoile mele, că plânsul meu este ascultat încă de când sunt noi născuți. Cu copiii se formează în primele 5 luni atașamentul primar la mamă. Și atunci dacă nevoile lui nu sunt ascultate ci reprimate, este lăsat să plângă singur, cum din păcate s-a perpetuat de-a lungul anilor acest mit că copiii manipulează prin acest plâns și nu trebuie răspuns la el, ceea ce este împotriva instinctului și matern. Dar nu numai, acesta are oricum o bază foarte rea, e o istorie lungă, dar Hitler are cel mai mare de spus cuvânt în aceasta. El a inițiat aceste trenduri în Germania nazistă și după aia s-a extins în lume și multe țări au adoptat, inclusiv din păcate în România în ultimii ani, a revenit această modă. Iar copiii ăștia învață că nevoile lor nu sunt importante, nu se răspund răspunde și nici nu are rost să-și mai exprime nevoile, să ceară ajutor. Să plângă că au pampers-ul ud, să plângă că le-e foame, că le-e sete, că le-e frică. Încep să nu mai plângă deloc acești copii, să nu-și mai exprime nevoile și așa sunt viitorii adulți cu probleme psihiatrice sau psihologice în cel mai bun caz, pentru că majoritatea oricum dezvoltă depresie, anxietate și tulburări de somn. Vedem asta în USA, care este un trend și este o mare industrie, se numește sleep training și ei au făcut așa ceva și fac de-a lungul timpului pentru că ei pun accentul pe mie să-mi fie bine ca mamă, că atunci e și copilul bine și e așa un twist din ăsta, e o pervertire a binelui când zic, dacă mie bine e și celuilalt bine. Nu. Se poate să-i fie cel mai rău când tu cauți numai binele tău.
Deci este o bază destul de nesigură pentru reziliența. Da. Ce se întâmplă dacă noi suntem acum adulți? Sper că a fost un avertisment pentru părinți și îi încurajăm să afle mai multe despre care sunt cele mai importante lucruri de făcut în primele luni de viață.
Să caute, scuze că te întreb, teoria atașamentului Bowlby.
Teoria atașamentului, ok.
Da. Să citească cărți despre atașament, despre... E o carte faină, n-am apucat nici să o citesc complet, Nașterea unei mame, dar mi-a plăcut foarte mult așa ce am răsfuit primele luni, așa când am citit-o și m-a ajutat mult după, și pe mine după naștere să înțeleg anumite lucruri. Deci, dar oricum, sunt multe, multe cărți, și creștine, și despre creșterea copilului și... Chiar e foarte important să ne informăm și să, într-o lume în care e atâta informație, este greu, e adevărat, să le triezi informațiile, dar avem acces. Acum nu mai putem spune că nu știam, pentru că poți să ai cărțile inclusiv și gratuit online uneori să le găsești.
Așa este. Ioana, ți-aș propune să mergem puțin în zilele noastre, dacă ne-am uitat puțin la primele zile de viață. Suntem cum suntem. Ce bine că putem să facem altfel pentru copiii noștri. Noi, adulții, suntem cum suntem. Da. Cum ne-au crescut părinții noștri, care cu siguranță au avut cele mai bune intenții, cum au știut. Asta este, într-un cuvânt. Asta este prezentul. Ce facem de acum înainte? Cum putem să ne construim această reziliență?
E o carte foarte bună, din păcate n-a fost încă tradusă, Our Mothers, Ourselves, de autorii care au scris cartea Limite.
Carte pe care vă recomandăm cu mare, mare, mare drag, așa se numește, Limite, de...
Henry Cloud și Townsend.
Townsend. Da. O puteți găsi tradusă la toate librările creștine din România.
Și eu mai scris o carte care sper mult să fie tradusă despre relația cu mamă și cum asta și tipurile de mamă care au dus la dezvoltare, din păcate, cu multe probleme psihologice la mulți, mulți tineri. Și ei au lucrat foarte mult cu creștini în mare, pentru că ei sunt psihologi creștini. Și chiar spuneau ce faci când s-au întâmplat aceste lucruri, cum spui tu. Dacă așa am crescut, așa am avut mame care la rândul lor au fost traumatizate, adică se numește trauma transgenerațională. Mm-hmm. Se transmite acel pattern, acel model negativ din generație în generație, până când unul spune cu curaj, eu mă uit în urmă, vreau să văd ce s-a greșit, vreau să iert, vreau să-mi deplâng, să grieve, știi? Să plâng ce s-a întâmplat, îmi pare rău că s-a întâmplat, să mă doară, să iert ce s-a întâmplat și să ne iertăm mamele și, neapărat mamele, deci în anumite cazuri poate sunt tații, dar să ne iertăm persoanele care ne-au greșit când eram copii și au pus bazele astea instabile. Și apoi pasul următor e, acum ca adult, eu am responsabilitatea totuși eu pentru mine să le rezolv lucrurile astea, să mă uit la trecut și ce nu a funcționat să încep să ajut eu să repar. Prin consiliere, psihoterapie, prin relații vindecătoare. Pentru că asta spuneau și în carte, dacă nu ai avut o mamă care să-ți arate compasiune, caută între prieteni oameni care să-ți arate compasiune și acceptă-o, de exemplu. Da? Dacă n-ai avut o mamă care să te lase să fii adult, te-a controlat tot timpul, caută oameni cărora să le dai să fie așa, să dai
socoteală?
Socoteală, exact. Să dai socoteală încât să te facă să devii un adult de sine stătător, care decide, care este responsabil. Și în felul ăsta, prin relațiile pe care ni le alegem, putem să compensăm trecutul și să, nu numai să compensăm, dar putem să dezvoltăm reziliența la vârsta adultă. Și eu personal, de ce spun că trebuie făcut asta? Nu poți să zici, ei, acum fie ce-o fi, o lăsăm că nu mai contează, e trecutul. Nu știi ce vine în viitor, nu știi ce greutăți vor veni. Eu cred că suntem mergem într-o direcție ca societate cu poveri tot mai mari psihice. Și dacă nu ne vom întări acum psihicul, s-ar putea să vină niște persecuții psihice pentru noi ca și creștini și eu cred că pe asta va fi cel mai mult se va merge pe psihic. Și s-ar putea să nu facem față pentru că totdeauna, chiar în terapiile cu clienții mei și cu pacienții pe care i-am avut în traumaterapie, nu este evenimentul ăla, abuzul sexual, un viol, o naștere a unui copil mort. Nu astea sunt evenimentele care i-au destabilizat. Baza era deja, tot timpul când întrebi pe unul cum a fost copilăria, cum au fost părinții, ok, eu am fost lăsată singură într-o cameră și am plâns sau am fost legată de piciorul patului și când plângeam. Deci au fost abuzuri emoționale, fizice, deci totul a început din copilărie. Bazele au fost oricum instabile. Și au mai venit peste încă evenimente de genul ăsta.
Baze erau, de fapt, niște chibrituri care la o greutate mai mare s-au dărâmat.
Exact. Și atunci totdeauna ziceam că n-ai cum să dezvolți, îmi spunea supervizoarea mea în formare, că n-ai cum să dezvolți o tulburare post-traumatică numai dintr-un singur eveniment la vârsta adultă, chiar dacă este traumatizantă, cum a fost la o pacientă de-a mea care a fost violată într-o țară din Africa și de către colegul ei de muncă și a venit înapoi psihotică, pur și simplu nu ne mai puteam înțelege cu ea și ea n-a fost toată viața, nu a avut nicio boală, a fost reporteriță de top în Austria și când te uiți de fapt la viața ei, ea era tot timpul la limită, ea a fost o luptătoare și, dar bazele au fost în viața ei, copilăria a fost grea și atunci a fost un singur eveniment care a destabilizat-o și tot ceea ce era fragil în ea atunci s-a dărâmat, din păcate. De asta încurajez intervenția asta, adică programele astea care cresc reziliența și care să și zici, haide să văd ce au fost, câte evenimente traumatizante au fost în viața mea. Pentru că s-au făcut și niște scoruri, Adverse Childhood Experiences se numește, ACE, n-au fost traduse pentru că este chiar un termen internațional, dar se înseamnă experiențe din copilărie adverse, adică negative. Și cu cât mai multe ai, ca să zic așa, în mare, deci scorul ăla, cu cât mai mare e, cu atât mai mare șansa să ai o boală psihică sau o tulburare psihică în viață și poate nu neapărat asta, dar se manifestă prin divorțuri, prin pierderea jobului, frecvent, prin nu știu, o grămadă de lucruri care îți dai seama că omul ăla nu funcționează bine social. Poți să zici că n-are o boală psihică, dar viața lui este în destrămare continuă, știi?
Stau și mă gândesc la diferite situații în care oamenii au manifestat anumite comportamente și ceilalți au spus, nu pot să cred, omul ăsta era așa de bun,
exact.
Te înțelegeai bine cu el, ce-a pățit dintr-o dată, ce l-a apucat? Acest ce l-a apucat, de fapt, era, uite, acest bagaj cu toate aceste experiențe netratate,
da.
Și de asta e un semnal de alarmă ce facem noi și astăzi. Îndemnăm oamenii, căutați ajutor. Nimeni nu e interesat de alte lucruri decât ne dorim să ajutăm și ne dorim să scădem puțin povara asta pe care o purtăm pe umeri.
Da, asta e că exact cum ai spus tu, de fapt, bagajul ăsta este invizibil pentru noi. Oamenii cară bagaje cu ei, noi nu le vedem și se poate ca ultima plăsuță pe care o iau să fie finalul pentru că să fie prea mult. Și asta, aici este, intervine reziliența, dar și ea are și limitările ei. Da, și reziliența, sunt mulți factori care, inclusiv credința, da, este pentru mulți o resursă. Faptul că nu s-au sinucis este credința, exemplu, sau după traume extrem de mari, adică am avut o clientă care a fost victima unei rețele de abuz, adică sunt oameni, și astea sunt în multe țări, oameni în poziție foarte importantă, de obicei avocatură, real estate, așa, deci imobiliare, sunt poziții foarte importante care ei au rețele de abuz de copii. Și au fost multe descoperite, inclusiv în Austria și nu am avut niciodată puterea noi ca psihiatri să intervenim, am făcut cât am putut, dar sunt oameni care au fost victime a unor lucruri oribile și totuși au supraviețuit. Și aici totdeauna s-a întrebat lumea, de, ok, de ce ăla a supraviețuit, nu s-a îmbolnăvit și alții pică, să zicem, a murit mama și deja intră în depresie foarte gravă. Pentru că toți avem acel breaking point și nu știi în spate cât a putut duce, cât a putut râi acel bagaj, câte s-au strâns și la un moment dat n-au mai putut.
Uite, ce mă învață pe mine asta este în momentul în care văd, ascult spune cineva, uite cât de mult m-a afectat. Prima tendință este să raportez la mine. Pe mine nu m-a afectat așa de mult acest eveniment, așa că voi concluziona faptul că nici pe tine nu ar trebui să te afecteze. Însă, uite, eu nu știu că acel eveniment pentru care pentru mine e extrem de simplu, la tine a fost picătura care a umplut paharul, cireașa de pe tort. Dar eu nu am de unde să știu și nici nu este nevoie să știm, dar uite că putem să oferim blândețe oamenilor, tocmai pentru că nu este necesar să știm toată povestea de viață, să ne gândim că există un motiv. Mm-hmm. Gary Chapman are o carte, Iubirea ca un mod de viață, în care el vorbește despre faptul că fiecare om are un motiv pentru care se comportă într-un fel. Exact așa și aici. Fiecare om are o istorie în spate, o poveste personală.
Asta este motoul traumaterapiei creștine de la Nestle Institut. A lăsat taină în grunt, totul are un motiv. Și apropo că spuneam, mi-am venit în minte cu faza cu războiul acum, că ziceau toți, vai, cât refugiați o să vină din Ucraina traumatizați. E bine, nu, pentru că mulți acum sunt rezilienți și luptă. Dar dacă i-a prins pe unii într-un moment în care erau în prag de divorț sau dacă pierdeau totul, era un faliment, era un șomaj, da, s-ar putea să fi fost aia ultima picătură și să-i fie adus la graniță, dar nu tot ce spunem că este traumatizant, cum ai spus tu că poate zici că nu este, dar și e cealaltă fațetă că zici asta sigur e traumatizant. Uite că nu, pentru că a avut relația, a avut familia, a reușit să iasă împreună cu toată familia și a supraviețuit și pentru el a fost atât de mulțumitor încât reușește să depășească foarte bine evenimentul, chiar că este un război, este ceva oribil.
Foarte pe scurt, cum evităm mentalitatea de victimă? Discutăm despre această deschidere pe care să o avem atât față de noi cât și față de ceilalți, însă suntem oameni și poate cineva spune a, mulțumesc, acum să vezi. În sfârșit am ocazia să-mi explic toate momentele în care fac pe victima, știi? Cum putem să ne dăm seama în acest moment am nevoie, acest om are nevoie de blândețe sau în aceste multe momente omul a tot profitat și de fapt ne manipulează, nu are nevoie de blândețe și are nevoie să-l ajutăm să ceară ajutor, să se pune pe treabă.
Apropo de manipulare și așa, deci este greu de spus la modul general pentru că trebuie să cunosc persoana și să experimentez multe discuții cu ea ca să-mi dau seama în ce grad este o persoană care pur și simplu se plânge des pentru că altceva nu a ști. Așa a văzut în familie, așa a învățat că dacă se plânge primește atenție. De exemplu, ca acești copii care și-au dat seama, exemplu, sunt unii copii care își dau seama, ok, pe mine mă lasă să plâng când nu vor ei, dacă sunt bolnav, mă bag în seamă și încep să somatizeze și să-i doară peste tot.
Și chiar îi doare.
Da, pentru că ajunge să vadă, să fie atât de importantă pentru ei și reală durerea, încât începe o durere de burtă, o durere de cap și asta se perpetuă până la vârsta adultă cu aceste boli psihosomatice în care oamenii aceia au zis, ok, așa au învățat în viața lor, dacă am o boală, dacă e ceva în corp, sunt băgat în seamă, sunt luat ca fiind real. Dacă aș spune că mă doare sufletul, că sunt trist, nu este băgat în seamă emoția mea, dar durerea de burtă, de picior este băgată în seamă. Și atunci foarte mulți au învățat pe partea asta să-și exprime emoțiile prin dureri fizice palpabile, unde se duc la un doctor care bagă furtunul pe gât, nu? Și să se uite că e ceva palpabil, nu cineva care discută cu tine despre dureri, ci le caută în corp. Și în felul ăsta oamenii, da, au început să reacționeze foarte mulți pe partea asta, să spună, uite, mai bine îmi exprim astfel durerea. Acum nu mai știu care era întrebarea exactă.
Da, cum ne putem da seama, dar tu ai și răspuns faptul că e destul de dificil și chiar dacă omul acela manipulează, nu e, noi suntem ultima verigă din lanț, s-ar putea ca așa să fie învățat de mic? Și să fim învățat toată viața, deci nu are ceva personal cu noi.
Da, și asta, acum mi-am să aminte ce vreau să mai spun. Deci manipularea este învățată ca strategie, dar sunt excepții, dar sunt așa 1% de manipulatori care sunt psihopați. Și aia sunt cu intenții rele, dar este destul de rar așa ceva să întâlnești. Acum, sigur nu este exclusă biserica, eu am întâlnit așa ceva, dar este rar să întâlnești psihopați. Dar aceia au o manipulare și narcisiștii aceia patologici, aia manipulează pentru a face rău, adică intenția este una de a face rău celorlalți. Acum, manipularea asta emoțională, asta cum spuneam noi, aia este harmless, așa, nu e așa de dăunătoare din partea oamenilor care atâta știu să-și exprime și să zică, să se vaite toate acestea, să fie victime, pentru că atâta știu, atâta au învățat că este băgat în seamă și acceptat. Dar și pentru ei există speranță, dar este foarte, foarte greu să ieși din modelul ăsta învățat de victimă. E foarte greu. Este unul dintre pozițiile cele mai grele, doar că, deci eu cred că cam toți avem momente când intrăm în faza asta de victimă. Important e să știi să ieși din ea. Dacă asculți un feedback și îți spune cine, uite, prea te dai victimă, și să accepti, să zici, hai să mă uit, dar care sunt momentele, că sunt anumite momente numai sau anumite contexte în care reacționezi ca o victimă. Pentru că acolo unde reacționezi ca o victimă este o rană deschisă, încă nevindecată. Și din cauza asta tu te poziționezi, te simți imediat lezat și intri în poziția de victimă, pentru că îți activează niște probleme din trecut nerezolvate. Dar sunt oameni care, da, din păcate, sunt în orice situație, orice îi face, sunt victimele perfecte și asta este obositor, recunosc că cunosc cazuri și, adică, când ești ca specialist în fața lor, îi duci o oră, dar când merg în afară, familia este cea mai epuizată de acest mod de a trăi a unora. Și de obicei sunt femeile, din păcate. Dar, cum spuneam, este trecutul la care dacă au curajul și au puterea și își doresc, spun, uite, îmi pare așa de rău că relația mea cu copiii mei nu este bună, să spun o femeie asta, sau cu soțul meu și îmi dau seama că asta este, că e ceva ce fac eu, să nu mai dai vina numai pe ceilalți, numai contextul, numai alții sunt de vină, eu n-am nimica, eu sunt doar victima perfectă. Când ajungi să fii atât de smerit încât să te uiți la tine și să spui, haide să mă uit ce s-a întâmplat în viața mea, oricum, îți ia mult curaj și multă energie și pentru mulți terapia, spun, uneori nu este indicată, uneori ai nevoie numai de dragoste și să te împaci cu trecutul, nu îl scoate neapărat la iveală și nu te apuca neapărat de terapie pentru că pe unii îi dezechilibrează, pentru că descoperă niște lucruri atât de oribile că nu le mai pot duce. Am avut cazuri care au ajuns, bine, erau necreștini, dar au ajuns după terapie să destabilizeze mult mai rău și viața lor nu era atât de instabil încât să le fi trebuit o traumaterapie, de exemplu. Dar și-au dorit-o și după aia a fost mai rău ca la început. Era important să fi rămas la relațiile de dragoste și susținere pe care le aveau și nu trebuie neapărat totdeauna să stai să scormonești trecutul.
Deci dacă ar fi să luăm o învățătură și o concluzie din asta, ar fi să recomandăm oamenilor să aibă grijă pe mâna cui își dau inima și mintea, la cine apelează, pentru că, după cum am spus și tu ai spus la început, această ramură este în creștere a psihologiei. Există psihoterapeuți, psihologi peste tot pe internet, dar nu înseamnă că un om bine intenționat te va și ajuta. Poate să fie foarte bine intenționat, dar nu înseamnă că te va ajuta. Apelați la oameni de încredere, mergeți la persoanele la care aveți încredere în cadrul familiei, a bisericii și să ne asigurăm că nu facem mai mult rău decât bine, din câte spui tu, Ioana. Îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus. Am învățat multe de la tine. Ne dorim să cerem ajutor, vă încurajăm să cereți ajutor. Cereți ajutor de la oameni care țin la voi în primul rând, care vă vor binele și care vă pot ajuta mai departe să cereți și ajutor specializat dacă asta este nevoie. Peste toate avem nevoie, pentru a face față fiecărei zile, avem nevoie de reziliență, acea capacitate de a trece peste adversitățile zilnice și peste toate lucrurile pe care le-am trăit inclusiv în copilărie. Ioana, încă o dată îți mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus. Vă invităm să urmăriți acel interviu despre care vă tot spuneam și, dragilor, vă încurajez să luați un minut, două, în care să vă gândiți ce pot să iau eu din această emisiune, ce învăț, ce am nevoie să fac, pentru că nu e așa, suntem la emisiunea Acțiunea Bate Ficțiunea. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine din nou și îți doresc o zi cu rost.
Ați ascultat emisiunea Acțiunea Bate Ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.